Goeiemorgen van my kant af. Hartelijk welkom vanoggend hier. Het is lekker dat jullie hier is en dat jullie ook hierdie geleentheid saam met ons kan deel. Kom ons maak ons oë toe en vra die Here om ons saam wees verder te seën. Ons hulp is in die naam van die Here, die koning wat gekom het om gedien, nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe vir ons te gee. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die koning wat gekom het en die pad geloop het tot by die kruis. Ook van die Heilige Gees wat nie net Jesus opgewek het nie, of wat ook nuwe lewe in elkeen van ons se lewe kom bewerk. Kom ons staan en ons sing hierdie pragtige vlamlied, Hosanna, kom ons staan en ons sing het hartlik saam. Saam uit die Bybel uit lees Markus hoofstuk 11 en ons gaan vers 1 tot 11 en vers 15 tot 19 saam lees. Markus hoofstuk 11 en daar is die verse aangedui. Terwyl die Bybel nou oop is voor ons, kom ons maak ook net ons oë toe en ons vra die Here om ook hierdie woorde te gebruik om ons te inspireer. Ons God en Hemel Vader, dankie dat ons nou getuies van die doop was. Dankie Here dat ons herinner is aan ons eie doop. Dankie dat ons net weer, as het ware simbolies, allemaal ons hand in die bak water gedruk het. En daarmee kom sê het, Here, ons wy op net weer ons lewe aan U toe. Here, die doop is vir ons 'n anker, nie maar net 'n ritueel of 'n gebruik wat ons nakom om die boksie te tik nie. Daarom wil ons bid, maak die doop lewendig. Daarom bid ons vir JJ en Nadia om elke dag dit lewendig te maak en via sy lewe. Maar bid ons ook, Here, dat in ons almal se lewens ons geloof weer sal aktiveer. Die doopdiens is nie net iets wat ons bywoon ter wille van die familie nie. Dit is ook 'n geleentheid waarop ons opnuut onsself weer aan U verbind. Dankie dat U deur die woord met ons praat. Dankie dat U graag hierdie woord oopbreek en deur die Gees ons lewens wil vernuwe. En daarom bid ons, Here, vir hierdie woorde gebruik om ons lewens opnuut te vernuwe, te bemoedig, te versterk. Om ons inspireer en ons met hoop ook hier uit te stuur. Seën ons saam wees rondom die skrif. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. En voordat ons die teks gaan lees, gaan ek net so 'n klein struktuurtjie gee om jou net te help om ietsie te verstaan van wat hier aangaan. Die intog van Jesus in Jerusalem gaan ons nou lees. Maar die intog eindig eintlik aan die kruis. So dis die begin van 'n baie baie spesifieke pad wat Jesus op aarde gestap het. En net na die intog gaan Jesus na die tempel toe en dan is daar twee geleenthede. Hy vervloek eers die vyeboom voordat ons by die tempel uitkom, tempelreiniging en dan het die boom verdroog en sê hy iets daarna. Ek sal nou in die preek so ietsie maak van daai hakkies wat so rondom die reiniging van die tempel is. Kom ons lees, so ons gaan die eerste deel van Jesus se pad op pad naar die kruis toe nou lees. Vanaf vers 1. Toe hulle na by Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olijfberg, die hulle is Jesus en sy disciples, stuur Jesus twee van sy disciples en sê vir hulle, ga na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en die jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry, en om losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het geantwoord, soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Vers 7, hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi, en party het groen takkies wat langs die pad afgebreek is, neergegooi. Die wat voorgeloop het, en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseend is ons voorvader Dawid se koninkryk, wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Daar was al dit was al laat middag toe hy die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Dan staan ons 'n klein stukkie oor in vers 15 lees ons dan van die tempelreiniging. Hulle kom toe die volgende dag in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie in die geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir die nasies wees nie. Maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy deur aangegryp is. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad uit weggegaan. Ons lees net tot sover. In Oktober 1991 het daar 'n perfekte storm ontwikkel. Net so 800 km van die see van Amerika, een van die van Massachusetts, daar naby Massachusetts. Daar was 'n skippie op die see op daai plek. En die skippie se naam was Andrea Gale. En hierdie skippie het nogal erg skade opgetel, om die waarheid te sê, hy is van die aardbol afgevee. Wat is 'n perfekte storm? 'n Perfekte storm is as drie natuur- of weerstelsels mekaar gelyktydig tref. So was dit 'n koue front met 'n hoogdrukstelsel en 'n laagdrukstelsel wat mekaar getref het, en dit alleen is genoeg om 'n groot storm te veroorsaak. En toe kom orkaan Grace en sluit by hulle aan en vernietig alles wat voorkom. Al wat oorgebly het, is 'n paar oorblyfsels van hierdie skip. Hierdie hele verhaal is op die einde in 'n boek en op die einde in 'n fliek vasgemaak, en dis al hoe ons daarvan eintlik weet oor hierdie perfekte storm. 'n Perfekte storm word deesdae veral gebruik om iets te probeer verduidelik wat is besig om met ons te gebeur as ons in ons land kyk na tom dinge wat mekaar gelyktydig tref. En ons is die slagoffers. Ek dink 'n perfekte storm is waarskynlik, skielik tot dadelik met die boek se naam en die hele gebeurtenis ook. Maar 'n perfekte storm is waarskynlik 'n baie goeie manier om Jesus se laaste week in Jerusalem ook mee te beskryf. Hoekom kan ons sê dit was 'n perfekte storm? Want daar was baie Jode in Jerusalem, en daar was nie net baie Jode wat Paasfees gevier het nie. Hulle verwagting was barstens toe vol, swanger van verwagting. Hoekom? Omdat Jesus pas iemand uit die dood opgewek het. Sy aanhang het tot op 'n hoogtepunt gegroei, en mense het begin agterkom, maar hy is waarskynlik die Messias. So dis die eerste groot beweging, is die massa mense met 'n klomp verwagtinge. Maar die tweede ding wat daar in Jerusalem gebeur het, is die Romeine het agtergekom, hierso is iets aan die gang. Gewoonlik met Paasfees kry hulle 'n bietjie ekstra versterkings om enige oproer van die Jode bietjie te onderdruk. So hierdie Paasfees het hulle nog meer gekry, want hulle het gehoor hier's 'n klomp dinge aan die gang en aan die kom. So die Romeine is met hulle volle mag daar. Maar hier's 'n derde mag. Dit is die Joodse Raad. Die Joodse Raad het besluit hierdie man is 'n bedreiging. Ons moet hom doodmaak. En hierdie drie storms gelyktydig tref Jerusalem in die laaste week voor Jesus se kruisiging. Nou, as ons Jesus se intog in Jerusalem na kyk, dan het dit beslis aandag getrek. Nou, ek en jy hoor dit en ons lees dit in die Bybel, dan dink ons, ag, ja, dit was seker 'n paar mense, die alle prentjies en foto's en skilderye wat jy kry, teken Jesus op 'n donkie en 'n paar mense om hom 'n takke swaai. Maar ek dink as jy die getalle hoor, gaan jy weet, dit was iets oorweldigend. Een van die Joodse geskiedskrywers, Flavius Josephus, wat die mense sê, jy moet altyd hom met 'n tippie sout vat. Hy het gesê, op 'n dag, dit was nie hierdie keer nie, maar op 'n dag in die eerste eeu, het die hoëpriester getel, en die paaslammers wat geslag is vir die paasmaaltyd, het hy getel op 556,000. En as hulle sê, dan moet omtrent so 10 mense aan 'n lam eet, dan volgens sy berekenings moet daar so 2,5 miljoen mense gewees het in Jerusalem. Die geskiedskrywers, ander geskiedskrywers sê, dis bietjie dik vir 'n daler, want dis bietjie baie mense vir daai klein plekkie, maar hulle het ooreenstemming om te sê, dit was eerder tussen 100,000 en 200,000 mense. Maar vat jy nou daai getal, 200,000 mense, besef julle, dis meer as 4 stadions van Loftus Versveld vol in Jerusalem. En skielik is hulle met verwagting daar. En hierdie verwagtings word voor hulle oë, speel daar iets af wat hulle nog altyd oor gedroom het. En skielik besef jy, hier's iets groots, en dit moes ongelooflik aandag getrek het daar in Jerusalem. Vir die verwagtings is groot, is plofbaar. Maar nou, wat trek aandag in Matteus se vertelling? Die ander evangelies vertel nogal baie van die opklim en die reis, maar ook van 'n paar ander dinge wat gebeur het langs die pad. Markus steur hom nie baie op al die ander dinge nie. Hy gee net 4 stukkies detail vir ons deur. Maar hierdie detail gee vir ons 'n duidelike aanduiding dat daai skare was met groot verwagting. Hulle was ernstig. Hulle het geweet, hier kom 'n ding en is nou besig om te gebeur. Hy praat van Jesus ry op 'n donkie. Vir ons is dit maar 'n toevallige gebeurtenis. Maar vir Markus, 'n vervulling van Sagaria hoofstuk 9, vers 9, wat sê, as die Messias kom, gaan hy op 'n donkie kom in Jerusalem inry. En daai donkie het nog niemand voorheen op gery nie. En hier gebeur dit nou voor hulle. 'n Tweede stukkie, die skare gooi hulle klere en takkies voor hom neer. Vir my en jou, dis nog toevallig. Maar nie vir daai mense nie. Hulle het onmiddellik gedink aan Jehu se inhuldiging, wat in 2 Konings beskryf word. Sy inhuldiging het gepaard gegaan met mense wat hulle klere uitgetrek het en voor hom neergegooi het, takke gevat het en geswaai het. En daarom, toe hierdie goed gebeur, het hulle soos een man begin sê, wow, hier gebeur het voor ons oë. Toe het hulle een lied begin sing. En die lied wat hulle begin sing het, is een lied wat gaan oor die een, om dankie te sê vir die een, wat vir hulle redding bring. Dit is die aanhaling van Psalm 118. In hierdie psalm het mense gesing, en as jy die psalm lees, dan kom jy achter, is een enkeling wat deur 'n klomp mense verwerp is. En dan kry hy in hierdie psalm die versekering, God kies jou. Wow, en nou begin hulle te sing, en hulle sing hierdie psalm, want hier gebeur het nou. Dan denk hulle onmiddellik aan koning David, sy ryk met herstel gaan word. En dis nou weer die aanhaling uit 2 Samuel. As die nuwe Messias kom, gaan hy koning David sy ryk kom herstel. Dit was inderdaad iets wat voor hulle oë gebeur het. En vir hulle niks anders as 'n politieke oorname wat nou gaan plaasvind. Maar dan gebeur iets vreemds. Jesus vat die verkeerde pad. Almal verwag, dit is nou tyd, want die Romeinse owerheid moet nou oorgeneem word. Ons is in massas hierso, dis nou die tyd, daar gaan nooit weer so geleentheid wees soos nou nie. En dan draai Jesus by die tempel. Nou, alhoewel die volk een baie gelowige volk was, en alhoewel hulle baie godsdienstige dinge rondom die tempel gedoen het, het hulle nie dit verwag. Want, dis nie wat die koning nou doen nie, hy gaan nie nou tempel toe. En dan, wat hy daar doen, maak het nog erger. Hulle het ook gedink, as hy daar instap, hy gaan nou 'n toespraak hou, sodat die meer mense nou kan weet wie hy is, en het hulle kan volg. Hy bly tjoep stil. Nou, ons het nou al in ons gemeente een paar keer bietjie gekyk na hierdie stilte van Jesus. Sy stilte is by partyplekke nogal baie strategies. Maar hy bly nie net stil nie, hy kyk. Maar Markus het eintlik al lank al vir ons 'n wenk gegee in hierdie gedeelte, dat Jesus eintlik nie net die tempel gekies het sonder rede nie. Want toe hy gesê het in hierdie gedeelte, gaan kyk, daar is 'n donkie en hy is vasgemaak en daar tog niemand op hom gery nie, het hy iets van sy kennis, sy geheime kennis met ons oopgebreek. En daarom weer die lesers beslis, maar Jesus weet wat is nou op sy pad. En net hierna is hy die Pasga. En dan gebeur een soortgelyke ding. Hy stuur die mense vooruit en hy sê, daai mense is gereed vir ons. So Jesus se voorkennis is eintlik besig om ons iets ook te breek. Van Jesus weet dat hierdie pad is nie 'n pad na die paleis toe. Is nie 'n paleis, 'n pad om vereer te word. Daarom weet ons, Jesus is eintlik baie duidelik bewus wat die aangaan. En nou het Jesus en ek en jy wat weet, maar net die disippels en die skare wat nie weet wat die aangaan. En dan gebeur interessante ding in die tempel. Onthou, wat is die funksie van die tempel? Die plek van die tempel is die plek waar mense God kan ontmoet. En hier stap God in die tempel in. En niemand herken hom nie. En hulle gaan onverpoos met hulle godsdienst voor, terwyl God in hulle midde staan. Vreemd. Dis hoekom Jesus kyk wat hier aangaan. Want hy is besig om soos die weermag mense sou gesê het, 'n waardasie te doen. Om te gaan kyk, wat is nou hier besig om te gebeur? In hierdie tyd, kyk hy net en stap hy. Hierdie uitstap is weer eens vir ons 'n baie belangrike sleutel. 'N sleutel om die volgende stukkie wat kom te verstaan. Want daar staan, Jesus en sy disippels is weer terug na Betanië toe. Hoekom bly hulle nie langer in die tempel nie? Hoekom bly hulle nie langer in Jerusalem nie? Want hulle mag nie. As jy nie verblyfreg het in Jerusalem nie, mag jy nie daar oorbly nie. Dis net vir uitverkore mense. Net belangrike mense mag daar oorbly. En daarom is hy besig om vir ons so klein streefie oop te maak. Maar wat kom? Wat hy raak gesien het in die tempel. Hy moet buiten toe gaan. Hy is nie welkom in die stad nie. Hy moet daar buiten wees. Die gebeure het dan baie belangrike ding vir ons oopgemaak. As ons weet dat Jesus voor die tyd gebeure het aangaan, dan besef ons, Jesus het die verkeerde pad gevat nie. Jesus, die verkeerde pad is eintlik die pad wat hy gekies het, wat hy het geweet hy moet omloop. Hierdie pad is die pad na ware verlossing. Hy wil nie 'n politieke oorwinning behaal nie. Hy wil ergens 'n geestelike oorwinning behaal. Hy is nie geïnteresseerd in mag nie. Hy is geïnteresseerd in mense se harte. En so kom hy na die tempel toe gaan. Het gaan ek myself so 'n bietjie onderbreek. Hoe wil hierdie intog verhaal my en jou vandag help in ons lewens? Is nou goed en wel om al hierdie dinge te weet, maar wat nou daarvan? Skryf wil vir my en vir jou help om in die skoene van die skare en van die disippels te klim. En vir ons te sê, weet julle, moet nie dieselfde fout maak as wat hulle gemaak het. Die lewende Jesus het voor hulle gestaan, maar hulle verwagtinge het hulle so blind gemaak. Hulle het nie gesien wie reg voor hulle is nie en hoe hy is nie. Hulle het iets anders gesien omdat hulle verwagtings 'n prentjie vir hom van hom gemaak het en daarom het hulle hom misgekyk. Daarom wil hy vir ons kom sê, pas op dat jou verwagtings in jou geloof, jou verwagting van God, jou verwagtings van Jesus, jou God laat miskyk langs jou, by jou. Pas op dat God, dat jou verwagtings jou blind maak om God se pad wat hy met jou wil stap en wat hy besig is om met jou te stap. Pas op dat daai verwagtings jou nie blind maak daarvoor. Gedoopouers en verouers en ons almal wil hy vir ons om sê wat gedoop is. Ek wil nie hê dat julle verwagtings skeef moet wees nie. Ons sien in die Bybel soveel skewe verwagtings oor Jesus. En daarom wil hy vir doopouers kom sê, as julle klein mensie, vir klein Sofia, gaan leer van Jesus, moet nie vir haar van die Jesus leer, wat nie regtig bestaan nie. Wat net daar is, om al ons versoekies na te kom, en die rest gaan ons aan op ons eie nie. Hierdie Jesus is God, dat met sy hele wese in 'n verhouding met ons beleef en saam met ons op ons reis is. En hierdie Jesus moet julle vir haar leer ken. Maar kom ons gaan met ons teks. Waar eindig die intocht is? In, by die tempel. Nou die tempel is ons nou die hartklop. Die hartklop van die Joodse aanbidding. Die hartklop waar alles gebeur. Ons het ook pas gekyk. Pas gesien dat Jesus misgekyk is, God misgekyk is in sy tempel. Maar dit is 'n plek waar mense naby aan God gekom het. Die volgende dag is Jesus nie stil toe hy daai tempel instap. Die volgende dag gebeur die skokkende dinge. Hy is besig om die godsdienst op sy kop te keer. Ek en jy sien het nog nie, want ons sien nog nie stoele en tafels wat waai, maar hy is besig om die godsdienst op sy kop te keer. Wat doen hy? Misschien moet ons net iets van die tempelse functionering verstaan, dat ons verstaan, kom, ek sê, hy keer die godsdienst op sy kop. Die tempel is een huis van offers. Dit is een plek waar mense vergifnis kan kry, maar jy kan vergifnis by God net kry en in nuwe moontlikhede, een nuwe herstel van jou verhouding, as jy een offer gebruik. Tydens Paasfees het mense van heinde en ver gekom, vooral van Europa, Afrika, Asie, en dis ook omdat so baie mense in Jerusalem was. En as jy een offer dier vandaan afbring, aan die duif, of die skaap, of die wat ook al mos dood wees in een baie slechte toestand, as jy in Jerusalem aankom. En dis ook om daar duive verkopers was by die deure. En hulle dood eenvoudig in een baie belangrike funksie vervul. Een noodzakelijke funksie vervul. Hoekom sal Jesus hulle dan wel uitjaag? Waar gaan het hier? Ook die geldwisselaars. Hoekom die geldwisselaars? Mense het hulle tempelbelasting kon betaal, maar jy mag nie een muntstuk met die keizerse kop of een muntstuk met die ander godse kop op in die offergawe kus gooi. En daarom het hulle geld gewissel. Hoekom gooi Jesus het om? Ja, hier is nou baie belangrike goede. Misschien moet ek net gou kyk waar het hulle gestaan. Daar in die voorhof van die tempel. As dit die tempel is, dan is daai deeltjie die heilige, waar net die hoëpriester een keer 'n jaar kom, en hier was, ag die allerheiligste, daar is die heilige, waar al die offers gebring het, besnede Joodse mans mag daar instap, en dan hierdie omtrek is groot, is eindelijk vir die vrouwe, al die heidene, veronderstel om te wees, een plek waar mense, wat as hulle met God in verbinding wil kom, kan hulle dit daar kom doen. Maar dis ook die plek, waar die duiveverkopers en die geldwisselaars gesit. Dit is ook om Jesus so ongelukkig is. Maar, hy sê nie net, hy gooi nie het hulle tafels om nie, hy is ook bezig om die mense te verbied, om iets oor die tempelplein te dra. Hoekom? Want mense het kortpad gevat. As jy nou die tempel gesien het, dan was die mense, as hulle van die ooste van die stad af, na die weste stap, moes hulle omtrent een hele paar kilometer stap om hom te kom. So hulle het met die goedere wat hulle gekoop het, sommer hier oor die tempelplein gestap, en kortpad gevat, daarna Betanië en Betfage toe, na die Olijfberg. En Jesus het hulle verbied. Maar dink nou aan hierdie massa mense, en nou begin ons verstaan hoekom Jesus hierdie dinge gedoen het. Wat was dis fout? Die oorkommersialisering van die tempel. Dink nou aan die 200,000-300,000 mense wat in die tempel is. Dit is nie allemaal gelijk daar nie, maar dink nou aan die massa mense. Dit lyk soos 'n vloeimark. Nee, dit lyk soos 'n KKNK se vloeimark, waar daar massa mense is en die rye so by mekaar verbystap. En hoe maak een mens as dit goud reën of as dit geld reën, dan skep jy. So die duifpryse het sommer baie opgegaan in Paastyd. So jy het nogal 'n arm en 'n been betaal om 'n duif te kry as jy wil gaan offer in Paastyd. En wat nog? Die geldwisselaars het bietjie die rente baie, die wisselkoers baie verander toe daai mense daar gekom het. En in tussentijd kom hier heidene wat in contact wil kom met God, hier kom vrouwe, en die ander mense mag nie eens inkom nie, want hulle is onrein, en hulle kan glad nie in contact kom met God nie, want hierdie mense is bezig om mekaar, om so bezig te wees met hulle handel. Dit is die commercialisering van die godsdienst, en dit is hoe kom Jesus dit wil verander. Maar dit is ook uitsluiting. Dink nou daaraan, hier kom 'n ou, hy wil met God in aanraking kom, en hy sien hierdie massa mense. Kan jy lekker aanbid, of lekker bid, as jy op 'n vloeimark is, waar die mense nogal baie bedrywig is? Nee, dis nie 'n plek vir bid nie, dis nie 'n plek van kontak maak met God nie. Hulle eie belange en hulle wins is belangrik. Dit het hy vertel van hoe dit gestuig. Hulle het gemaak, dat hierdie eintlik net 'n boksie is wat jy moet tik. Jy kom op Paastyd tempel toe. Jy bring jou offer sodat jy kan terug aan huis toe en jou boksie kan tik. Geloof is 'n transaksie. Jesus, die tempel is reinig, keer hy die godsdiens op sy kop. En hy kom sê, my huis moet 'n huis van gebed vir al die nasies wees. Julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die koning wat op die donkie by die Jerusalem ingery het, sy koningskap is andersoortig. Hy is nie 'n aardse koning, hy is nie iemand wat die mag van 'n aardse nationalistiese koninkryk soek nie. Nee, hy wil aanbidding hê in 'n hemelse koninkryk. Hy is die een wat leë offers om boksies te tik wil hê nie. Nee, hy wil mense se harte hê, veranderende lewens om 'n nuwe wêreld te bou. Hy wil ook nie suksesvolle florerende tempel hê waaroor al die Joodse leiers gejuig het. Maar hy wil 'n veilige hawe vir gebrokenes wat mense insluit en mense aan die lewende God verbind hê. Dit het nie meer plaas gevind. En daarom was Jesus so hewig ontstel. Mense gebruik baie keer as hulle kwaad word, dan gebruik hulle hierdie voorbeeld en sê hulle, "Ag, Jesus het kwaad geword, so ek kan ook maar kwaad word." Hierdie was nie kwaad word net om kwaad te word. Hierdie was 'n heilige kwaadword, omdat mense het in die pad gestaan van 'n lewende verhouding met God. Wat is Jesus besig om te probeer? Hy wil hê mense moet die tempel weer begin beleef as 'n ruimte van aanbidding, 'n ruimte waar verhouding met hom versterk word, waar 'n ruimte waar mense naby hom kan leef. En is hier waar daai vyeboom inkom. Die eerste gedeelte net voor dit het Jesus die vyeboom gesien, vrugte aan hom gesoek, maar baie blare gekry, maar geen vrugte nie. Maar toe hy daar uitstap, toe sien die wys die disippels vir hom, kyk, daai vyeboom het heeltemal verdor. Waaroor gaan dit? Jesus wil daarmee kom sê wat hier binnekant gebeur word nou eintlik verduidelik. Ek soek die gelowiges wat net soos groen blare het soos die vrye boom, maar geen vrugte. Gelowiges moet hulle verhouding met my leef en hulle lewe moet sigbare vrugte dra. Die verdorde vrye boom is die simbool van hoe die godsdiens tot in sy wortels verrot is. Dit het geen lewe nie, dit gee ook geen lewe nie. En daarom is dit nogal belangrik dat hy kom sê, in die plek daarvan soek ek en roep ek julle op om te glo. Aan vers 20 tot 25, om sê hy, geloof wat bid. En daai geloof is eintlik maar om jou volkome in God se hand te sit. Geloof wat vergewe. Hierdie geloof is nie net iets wat gebeur in die tempel waar ek nou in kontak gekom het met God en my verhouding met hom herstel is nie. Dis geloof wat 'n uitvloeisel het in elke oomblik van my lewe, waar ek gaan elke dag. Dit beïnvloed my gedrag, dit beïnvloed my gesindheid, dit beïnvloed my optrede teenoor ander mense. Geloof wat werklik lewe. Dis wat Jesus soek. Nou is die vraag: hoe help die tempelreiniging ons vandag? Want ons het nie meer 'n tempel nie. Ja, baie keer gebruik ons en dink ons oor die eredienstruimte as 'n tempel. En baie keer dink ons in ons gemoed werk die eredienstruimte so, ek gaan maak dit vol, my tentjie vol, dan gaan ek terug huis toe en dan vergeet ek wat hier gebeur het. Heel belangrik is dit ons moet onthou, ons het nie meer 'n tempel nie, ons het 'n herstelde ruimte. En hierdie herstelde ruimte wil God hê ons moet anders funksioneer. Ons moet dit nie 'n plek maak waar mense uitgesluit word nie. Ons moet 'n plek maak waar mense ingesluit word en 'n veilige hawe van die hoop. Daarom gaan dit nie net oor 'n erediens nie, maar dit gaan oor alle gelowiges se bymekaarkomste. Dis die plek wat 'n huis van gebed moet wees. Dit beteken ook ons huise moet een plek van gebed wees. Jesus het eindelijk gekom en hy het gesê, die tempel is nie meer die plek waar hierdie verhouding heeltemal herstel word nie. Dit is nou oral waar jy my aanbid. En hy het die tempel eindelijk een streep deurgetrek. Beteken ons het nie meer een eredienstruimte nodig nie. Eindelijk beteken het ons het nie meer een eredienstruimte nodig nie aan die een kant. Maar aan die andere kant beteken dit, een eredienstruimte mag net nie een tempel wees nie. Dit het ons nie nodig. Die eredienstruimte is eindelijk die plek waar gelowiges mekaar en die Here ontmoet. Ons nou by die doop om sê dat iemand is ingelyf in hierdie familie. Wat beteken dit? Nie ingelyf in een kultus waar ons net deelneem aan sekere goed nie, maar ingelyf in een geloofsgemeenskap wat een ruimte is, een veilige hawe en hoop gee vir mense wat gebroken is, wat heelheid nodig het, wat mense wat mekaar vasthou, wat mekaar ondersteun, een veilige hawe. Vandag behoort ons kerke en ons huise een ware plek van gebed te wees. Herinner my nou die dag daaraan, op grond van die tekst, miskien doen ons dalk te min in ons eredienste rondom gebed. En daarmee bedoel sy nie dat ons nou moet minder of meer bid hier van die Joniese kant af. Maar ons mense kry min kans om te bid, om deel te neem aan gebed. En daarom is het nodig dat ek en jy dalk in die toekomst meer moet deelneem aan dit die gebeurtenis. Maar het gaan nie net oor fisies my oor toemaak en bid nie. Het gaan hier oor een verhouding, een lewende verhouding, contact met God, wat wederzijds gesprek en uitvoering behels. Vraag is ons een hawe? Is ons huis een huis van hoop? Is ons huis een huis van gebed? Vandag behoort ons nie net leer rituele na te volg en om die boksies te tik nie. Dis ook om ek net nou gesê het, julle doop nie om my pa en ma gesê het of opa en oma gesê het, is nou tyd. Julle doop omdat julle 'n lewende verhouding met God het. En graag wil hierdie meisiekind moet in daai verhouding groot word. En daarom, geen leer rituele nie, maar gevulde rituele. Ja, ons het ook rituele, maar hierdie rituele moet gevul wees met betekenis. Dit is ons anker, dit moet ons herinner, dit moet ons aanmoedig, dit moet ons motiveer. Daarom, as ek en jy vandag in die kerk kyk, het ons rituele nie deeg geraak nie. Want vir my is dit bitter hartseer, as ek 'n babietjie doop, en ek sien daai ouers net nooit weer nie. Is dit nie anderster as 'n leer ritueel? Dan is ons terug by die tempel. Dan tik ons net die boks. Maar beteken het ook belydenis aflegging. Hoeveel kinders staan in elke jaar voor in die gemeente om belydenis af te lê? En waar is hulle dan na? Weg. Leer rituele. Want ons het iets van die hart, van die erediens, van die kerk, van kerkwees verloor. Maar die laaste gedagte, veranderde lewens, dis wat God soek, veranderde lewens. Hoekom verander ons? Want sy offer is betaal. Ons weet, hierdie pad in Jerusalem en het by die kruis geëindig, maar dis nie waar het geëindig het nie, deur die opstanding, deur die hemelvaart, tot by die uitstorting van die Heilige Gees, en die Gees is nou in ons. En daarom, as ons nou vraag, hoe help die tempelreiniging ons, dan moet ons mekaar sê, omdat die Geest in ons, is ons nou die vindplek van God. Daar is nie meer een tempel nodig nie, waar ek en jy is, dis waar God teenwoordig is, dis waar een levende verhouding is. En daarom moet ons die vraag vra, is ek en jy nog een vindplek van God? Ek het die diens begin, jy het gepraat van die perfecte storm. Die perfecte storm, weet ons, het nie net Jerusalem stilgemaak nie, het nie net verwagtings vernietig nie, het nie net die tempel vernietig nie, maar het die Jesus' lichaam aan die kruis vernietig. Maar genadiglik was dit nie die einde nie. Maar was dit sy werklike kroning gewees? En sy kroning het voortgegaan na sy opstanding in die hemelvaart en sit hy nou aan die regterhand van God en leef hy deur sy gees in en deur my en jou. Mag ons opnuut vandag die uitstap. Nie net as mense wat het dood bygewoon, nie net as mense wat weer gedink het aan Jesus' intog nie, maar mag ons uitstap as Godse vindplek in hierdie wêreld. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons opnuut vandag herinner is, nie net aan doop nie, maar ook aan u pad na die kruis toe. En dat u nie gekom het om 'n aardse koninkryk te kom bou nie, maar dat u juist gekom het om 'n hemelse koninkryk, 'n geestelike huis te bou. Nou bid ons Here, wil u ons help om waarlik hierdie geestelike huis te wees, waar u deur die gees in ons woon. En help ons om elke dag in 'n lewende verhouding te wees. Help ons dat ons in ons huise hierdie verbond nie net 'n boksie maak wat ons getik het nie, maar sal uitleef. En as ons het vergeet het in die verlede, help ons om met nuwe ywer terug te gaan huis toe en dit te gaan lewe, Here. Bid vir elkeen in hierdie diens. Wil U ons begelei op hierdie pad. Amen. Kom ons staan en ons sing ons slotsang. Kom ons sing 2 verse saam. Vrug dra en 'n lig verander deur Jesus Christus ons koning. Amen.